Velkommen til Dagsorden. Det fredag 12. april. Og i dag skal vi gjøre en liten rundreise. Fordi jeg prøver å gjøre disse sendingene, akkurat som skogpoddene, til en slags educational utdannelsesreise, vil jeg kalle det. Fordi jeg lærer noe, og så prøver jeg å føre det til dere. Og i går skjedde det noe helt forferdelig i Sverige, med Mikael på 39 som ble skutt. Og da ser du at politikerne er helt hjelpeløse, fordi de prøver å gi inntrykk av handlekraft, og så demonstrerer de egentlig sin egen hjelpeløshet. Og derfor, når Magdalena Andersson var så dum at hun dro ut til Skjærholmen, hvor de pårørende var samlet, så skjedde dette. Vær så god.
Utom de närmaste.
Jag visste inte att ni var de närmaste.
Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni skulle göra åt våldet. Mm. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Ett år sedan. Vi ställde frågan och nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare så jag ska lämna er i fred. Varsågod.
Ja, sånn kan det gå når virkeligheten treffer en midt i ansiktet, for det var det de gjorde med Magdalena Andersson. Hun har ikke tatt inn over seg at dette er virkelige mennesker som blir rammet, fordi dere husker kanskje hun unge jenta som ble skutt av et streifskudd på en bensinstasjon, hun het Adriane. Og det er vel et par år siden nå, og jeg tror hun var 13 år, hun skulle bare gå ut en tur. Og det er et sånt drap som ikke har sluppet taket. Så når det nå, hun som var søster til han som ble drept, hun var på det valgprogrammet hvor moren til Adriane var med, og da er det jo sånn at journalistene legger opp til at det skal være feel good. Ikke sant? De legger opp til, dette gjør jo norske medier også, at det skal være feel good TV, så tar de med pårørende til en sånn forferdelig hendelse. Men så klarer jo ikke politikerne følge opp, for de har ikke emosjonelle ressurser til å trøste noen, heller ikke etter at kameraene er slått av. Men da burde de jo ikke invitere de menneskene, og de burde heller ikke reise ut på det stedet som er en mordplass. Da burde de holde seg unna, og så tenke seg nøye om over hva de skal si. For det gjentar seg igjen og igjen at politikerne stimler til, for de vil høste goodwillen, de vil være i fokus, men de forstår ikke at publikum blir skuffet når det ikke skjer noe. Fordi i Sverige skjer det ingenting. Det skjer jo ikke i Norge heller. Og hva kunne skje? Ja, politikerne kunne prøvd å levere på de løftene de har gitt. Det gjør det ikke. Det er akkurat samme skuespill i alle de vesteuropeiske landene. Det er, de prøver å snu kapitlet, eller snu sida, så de får noen blanke ark og håper at folk skal glemme. Men så er de så dumme i huet at de pynter til ramadan. Og da minner de folk på hva dette handler om, bare fra en helt annen vinkel. For da viser de for publikum at de ikke har skjønt noen ting. I går så døde O.J. Simpson i Amerika. Det var han tidligere sportsstjernen som tok livet av kona si og hennes nye venn. Og så var det et TV-drama av en rettsak som endte med frifinnelse. Før den frifinnelsen så hadde det vært opptøyer i Los Angeles, fordi det lekket ut en video, dette husker dere kanskje, av at politiet slo en svart mann sønder og sammen. Da eksploderte Los Angeles i opptøyer, og de var ganske kraftige. Så kom rettssaken mot politimennene, og de ble frikjent. Og da var det tok det fyr i den svarte befolkningen, for de følte det som en stor urett. Da O.J. Simpson ble frikjent, for det ble han nemlig, selv om alle forsto at han var skyldig, men han hadde veldig dyktige advokater, så opplevde de svarte i Amerika dette som en kompensasjon for at han, Rodney Stark, var det han het, ikke fikk oppreisning, og politifolkene ble dømt. Sånn at rase begynte å spille inn i rettssystemet. Og Laura Ingraham sier at dette var ikke tilfeldig. Det var demokratene som bevisst spilte på rasemotsetninger. Og vi skal se dette klippet, hvor hun snakker om hvor kyniske demokratene er, for de spilte rasene ut mot hverandre og mot politiet. Og så skal vi spole frem også til Vesteuropa i dag, for noe av det samme er ved å skje her. Vi hadde ikke et raseproblem på 90-tallet i Norge, men vi har fått det nå. Vær så god.
Trial of the century. Now, in October 1995, despite damning DNA evidence, he was ultimately acquitted. Now, I remember my days sitting back in my law office, that's how long ago it was, and everyone was glued to their TV screens, partners, associates, secretaries. Now, most of us were stunned that he got off, we were shocked. But the press and the so-called civil rights activists had seized on this case to encourage racial division. Now, think about it. OJ was one of the most beloved figures in American sports, and at the time, he was part of sports lore and history. And these people tried to convince Black America that the only reason he was charged was because he was Black? Yeah, that happened. No wonder the reaction to the not guilty verdict elicited reactions like these. Now, some background here for those of you who weren't around at the time. Now, this was a few years after the LA riots that followed the acquittal of police officers in the beating of Rodney King, after Rodney King had led police on a high-speed chase. Now, they called Rodney King a motorist in a lot of headlines, but there was a lot more to it at the time. But to some, OJ's not guilty verdict was kind of a moment of racial payback. Now, this was a terrible narrative to feed our young people at the time, because rather than focusing on the facts of the crime, the motive, the testimony of those involved, everyone was riveted to their TV screens, the case became tangled up in a poisonous racial narrative that we've been stuck in ever since, including in the case of Dexter Reed, who was shot and killed in an altercation with police on March 21st.
Roll the windows down.
Roll the window down, man.
Roll the window down. What are you doing?
Roll this one down.
Roll that one down, too. Hey, don't roll the window up. Don't roll the window up.
Hey, okay.
Do not roll the window up. Unlock the doors now. Unlock the doors now. Unlock the doors now. Open the door now. Open the door now. Open the door now.
The media's framing of this was predictable. Now, here are the headlines. 96 shots in 41 seconds, killing Black man during traffic stop. Seatbelt violation ends with Black man dead. Now, if you read these types of headlines, of course, it sounds horrific, awful. Many would reasonably conclude that the police response must have somehow been racially motivated. And the coverage, of course, is intended to keep throwing matches on the flammable liquid. The individual shot is always portrayed as the perfect child.
Reed was 26 years old, previously a basketball standout at Westinghouse High School, leading the team to a regional championship. His mother said he loved to cook and wanted to pursue a career in broadcasting.
He had just bought his new car 3 days before that, and he was just riding around in his car. He said, "Mom, going for a ride." And they killed him. They killed him.
Again, seeing these reports and a grieving mother, you can't blame people for being really upset.
We don't need armed police officers to tell somebody to put their seatbelt on.
Dexter's vehicle had tinted windows, so the argument that they were looking for a seatbelt issue doesn't make sense.
They fire away 96 times in 41 seconds. They fire away 40 times on an unarmed man outside his vehicle.
But the truth, well, reports show that Reed was not just a motorist dealing with a seatbelt issue. After refusing to exit the car or open his door, as police repeatedly instructed him to do, initial reports show that he actually shot at police first and even hitting one of them in the arm. So my question is, you know, we'll see a full investigation, but what are these law enforcement officers supposed to do in this type of situation? Just allow themselves to be gunned down, risk being gunned down, just to prove they're not racist to Benjamin Crump or whichever lawyer stands to make millions in cases like this? Let's face it. Since OJ, the media and top Democrats have shown us how dedicated they are to keeping America racially divided. Always assume the worst about people, especially their motives. Why else would they omit key facts in their reporting? Their discussions about these cases, or ignore the full context of what happens before police use force against a suspect. Everyone remembers, I think, the Michael Brown case in Ferguson in Missouri. Remember, they lit that city up on fire and riots, but hands up, don't shoot. Remember, that became the motto of those going after police and their response. It was poor Michael Brown. He was a choir boy. He was gunned down when trying to surrender. Hands up, don't shoot. Well, it was all made up. Never happened. The police officer's life was ruined, even though he was cleared by the DOJ. Now, the last thing, any of these racial arsonists who know better but continue to stoke the flames of racism, the last thing they want is for all the working people from all races and ethnicities to come together in one movement, demand better for cities and communities and crime and the economy. By the way, that's what Trump is trying to build right now, that new multiracial and ethnic coalition. And it looks like it's working. Look at this Journal headline today. Wow. Biden's inflation, the high prices, the border. It's all so bad for the Democrats, predictable racial propaganda stuff just isn't working anymore. More black men are moving away from Biden. Now, instead of changing their horrible policies, Democrats choose to seize on cases like the Reed shooting, see if they could get some juice on that. And come election time, they will promise things like racial justice or announce an equity action plan. Yeah. They did that at the Labor Department, in a pathetic attempt to reassure black voters that they're on their side. But none of this, no racial equity conferences or anything of the like, will stop gang violence in inner cities or help families afford their first home or bring down the price of gas or make public schools better. Not for African Americans, not for anyone in this country. It does nothing except poison the well of conversation and community. So O.J. Simpson's legacy is tragic. But we now have a chance to build a better country if we stop letting powerful people divide us by race or ethnicity or any other category, because that only leaves all of us weaker, poorer, and angrier. The time has come for a multiracial, 50-state populist movement to stand up for America and for all the working people who deserve a hell of a lot better. And that's the angle. Joining us now, Bruce Lavelle, who is a senior advisor for the Trump campaign, and Xavier DeRosso, a PragerU personality.
Ja, vi trenger ikke se meg nå. Jeg beklager at det ikke var teksta, men jeg tror at de fleste av dere får med dere hovedtrekkene, og så skal jeg prøve å fill in the blanks. Han het altså Rodney King, og ikke Rodney Stark, for det er en forfatter som Kjell har snakket om. Dette har jo en mye større relevans for Europa i dag enn vi i det hele tatt tør å tenke på. Fordi vi har sluppet utviklingen, det gjelder jo særlig Sverige, så langt at unge gutter går rundt med våpen på åpen gate og skyter en voksen person i hodet for en bagatell. Det er situasjonen i Sverige, og det kunne ha skjedd i Norge i verste fall. Vi er på vei mot samme sted. Skinnene er lagt ut. Og hvilke skinner er det? Jo, det er jo hjelpeløshet. At myndighetene ikke vet hvordan de skal få disse gutta inn til å respektere regler og lover i samfunnet. Men det går jo, det stikker jo, det er jo dypere enn som så. Fordi dette har de sett over lang tid, og grunnen til at de ikke tør å ta i, er jo at disse gutta er mørke, og de kommer fra en annen kultur, og så kan du krysse av på hvor mange ikke rør meg rubrikker det er på dette skjemaet. Det er hudfarve, det er religion, det er kultur, det er sosioøkonomisk situasjon. Da er det da, og det gjør at de må behandles pent. Du må ikke krenke de som er kommet hit og har er såkalt sårbar gruppe. Der ligger den største hunden begravet, og mediene særlig har jo sørget for og dyrker denne her urørligheten i så mange år, at folk er blitt tilbakeholdende, de trekker seg tilbake, og når det skjer noe med barna, som det åpenbart gjør på våre skoler, så har heller ikke foreldre noe talerør for sin situasjon. Og lærerne har blitt indoktrinert i mange år, og de som ikke liker det de ser, de trekker seg ut. De har prestert å lage en lov, paragraf 9, hvor det heter at i en situasjon, så er det elevens subjektive oppfatning som gjelder. Som den er, skal det legges størst vekt på. Sånn at læreren kommer under eleven. Og da skjønner du at med disse kulturforskjellene, så er det veldig få lærere som tør å ta tak i problemene. Og det sa også en lærer, før dere forandrer den, så kommer det ikke til å skje noen ting. Men det er, du kan si at mediene gjør at sånne ting som Kjerkol blir en slags sideshow som stjeler oppmerksomheten. Fordi den alvorligste tingen jeg hørte på morgenheten i dag, det var at regjeringen har foreslått å fjerne kravet om at sykepleiere må ha en treer i matte. De synes ikke det var liksom å kreve litt for mye. Så var det faktisk, og ære til NRK for det, intervju med en kvinne som har tatt doktorgrad på feilmedisinering. Og når oppstår det? Jo, når man ikke vet forskjell på gram og milligram. Da skjer det ting. Og hvis du ikke er god i matte, og du jobber under press, så kan du veldig fort ta livet av pasienten i stedet for å hjelpe den. Og dette er så, og hun sa, det er oftest når det skjer noe gærent, så er det feilmedisinering. Og når en regjering, og dette er vel Kjerkol da, ikke forstår så fundamentale ting ved sykepleien, så hva skal du si? Da er det håpløst. Da vil de ikke høre. Og i USA har det da gått så langt at der har man sagt at de som er mørke, de som tilhører de sårbare, skal ha forrang ved ansettelser. De skal ha forrang på universitetene, selv om det er eliteuniversiteter. De skal ha forrang i, til offentlige stillinger. De skal inn i prominente posisjoner. Nå var det i State Department. Hun så helt ubrukelig ut. Samme program, intervju med henne. Helt ubrukelig, og bare full, altså bare full av slagord. Akkurat som i det gamle Sovjet, hvor kommunister, det var jo bare du kunne putte på en mynt, så kom alle slagordene, og sånn er dagens USA, er blitt sånn. De vil ikke kunne vinne en krig, fordi de er i ferd med å bli tapere. Det er den brutale sannhet, og det begynte med O.J. Simpson, eller altså der startet denne prosessen, og så kommer Obama, som er en så motsetningsfullt person, veldig ambisiøs, hvit mor, svart far. Det er jo ikke sikkert det er riktig far man har oppgitt en gang. Og vokste opp hos besteforeldrene. Bifil, prøvde å skjule, har skrevet om sin personlige historie. Dette er sånn som norske medier ikke er interessert i. Fordi vi vet etter hvert mye mer om Obama og hvor problemfylt fortid han har hatt. Mediene beskytter fremdeles de oppgavene han skrev på universitetet. Fordi han skriver ting. Han var jo hos en pastor i Chicago som nedkalte forbannelsen over USA, selv etter 9-11. Det var Obamas menighet. Så da han kom inn i 2008, så sa han «Nå skal vi transform Amerika». Han har sagt mange pene ord for å bli valgt, men da kom programmet for å forvandle, og det var en revolusjon, og rasemotsetninger var en veldig viktig del av den revolusjonen. Så når, når de slapp løs George Floyd, Antifa, BLM i mai 2020, så var det planlagt, og husk, da hadde demokratene et slagord, defund the police. Så altså, du begynner rasemotsetninger, spille på det, så du får de svarte til å føle at de blir tråkket på igjen, og så sier du at du skal frata, eller at du skal skjære ned på politibudsjettene. Hva er det du får da? Da får du et lovløst samfunn. Og det er det USA er blitt. Og derfor så forlater jo de svarte demokratene og skal stemme på Trump. For de blir nemlig oversvømmet av illegale innvandrere som tar opp plassen og arbeidsplassene og skoler og helsevesen og you name it. Vi skal se et Nå skal vi skifte tema og gå over på økonomi, for det er faktisk en viktig del av Bidens ødeleggelse av USA. Det har vært å trykke penger. Tusenvis av milliarder dollar. Sånn at det er spørsmål om disse såkalte BRICS-landene kommer til å starte en ny valuta i august. Og det går over alle støvleskaft, og norske medier rapporterer det ikke. Men for eksempel da, altså en av NTB, norske medier, omtaler konsekvent problemet med pengene som har kjørt seg fast til Ukraina i kongressen, sier at det er krangling. Nei, det er ikke krangling. Det er 15 millioner illegale i sør, og så er det gigantiske budsjett med lånte eller trykkede penger som USA ikke har råd til. Og det USA er i, er på full fart mot avgrunnen. Og for oss som har pengene i dollar, så kan du tenke deg at det kan være at vi våkner en dag, og så er oljefondet, om ikke borte, så i hvert fall bare vært en brøkdel av hva det var. Så det vil påvirke alt, hvordan det går med dollaren. Og akkurat som med innvandring, så virker det som om Biden-regime, for det er ikke han som finner på det, han skjønner ikke såpass lenger, er ute etter å ødelegge USA. Vær så god.
Allowing Mike Johnson to bring it to the floor. And all of this activity about vacating the chair is springing from Donald Trump.
Right.
So he's a puppeteer and he doesn't mind shining.
Philip, first off, gold every day looks like it's breaking a record. Maybe it has a floor 2300, but it keeps going up. What, just tell people, you guys as the experts, what do you believe is driving that?
Yeah, so, you know, gold yesterday hit an all-time high over 2,300, 2,330, which is impressive given that we started the year at around 2,000. So we're up over 15% for the year so far. I think it's important to point out, though, we've got a lot of scope for movement. The real high on gold was back in January 1980. Gold hit $850 an ounce. If we adjusted that for inflation, that would be the equivalent of around $3,300 today. So gold has another 30% to rise just to be back at previous highs in terms of value. Now, what's encouraging in this climate is that there's not one single driver. We don't have a black swan event, an obvious crisis like a pandemic or, you know, an invasion of Ukraine. Right now, the major forces, as you suggested, are devaluation and, of course, weaponization. Now, with regards to devaluation, we have an administration that has an appetite to spend like no other. We've been printing massive amounts of money under the Biden administration. And that's, of course, led to a devaluation. Since the pandemic, the dollar's lost 17% of its purchasing power. Now, we feel that domestically as inflation, but central banks around the world that are holding dollars, they feel that as devaluation. Of course, they've been hedging their dollar exposure using gold. 2022, 2023 were the two single biggest years in history for central bank gold buying. So they're hedging their dollar exposure using gold. Now, the weaponization piece, I think, is even more important. And I think this is ultimately what is creating the problem longer term. I think that the straw that broke the camel's back, as we've discussed many times, were the sanctions against Russia, which essentially told Russia, China, and others that their assets could become liabilities overnight. And of course, recent discussions about handing Russia's seized assets over to Ukraine really put a spotlight on that. But the BRICS are aiming now to de-dollarize, but they've got a problem, right? And that is that they don't have a currency to usurp the dollar. China don't want to dump US dollars and be forced to hold rubles or rupees, right? The dollar is still the tallest midget in the room. And that's the issue that they have. Listen, by Russia, China, and Iran holding dollars, they create more demand for the dollar. The more demand there is, the stronger the dollar becomes. The stronger the dollar, the stronger the stick we are using to beat them over the head with. And that's where gold comes in, right? The more gold they buy, the less dollars they hold. The less dollars they hold, the less demand. The less demand, the weaker the stick. And ultimately, the weaker the longer term argument for the dollar as global reserve becomes. And we've got to remember, currency's value is based on two things. It's supply and demand. And in a time of waning demand, we have an administration that's pushing to massively increase supply. And I think what this should do for all of your viewers is shine a spotlight on the debacle that's going on in Congress right now. Consider a $2 trillion deficit when we're not in war, there's no pandemic, we don't even have a recession yet. This currency devaluation is following the same course that we've seen countless times throughout history, from the Roman Empire up until World War II. Hundreds of nations have gone the same route. And I find it impossible at this point to believe that the administration are not aware of this, which leads one of two things. Either they don't care about the nation's future and they're seeking re-election no matter the cost, or this is a deliberate attempt to destroy the dollar's value and ultimately devalue the debt. Either way, though, gold serves as a very important hedge, as a store of value. Central banks are seeing it, and what applies to them, as I've said many times, applies to us as individuals. But it's crazy what's going on at a time like this.
This is the point. It seems like the, some of the actors are taking irrational paths. That's where we got into Dave Walsh and the guys last night about the energy, about the underlying driving forces of the economy. But then you look at the monetary policy. Do you believe, that as much as we criticize it and scream about it, that the Biden regime and Wall Street and certain members in power positions on the banking committee and others in Congress actually do believe in modern monetary theory? Because the only way this would make sense is that they had a different model they were going after. Do you still think they believe in modern monetary theory where you can run unlimited deficits for unlimited period of time and it won't matter?
I mean, I don't think they can truly believe that. And that's why I say, for me, the most obvious reason for this, like I say, is a desperate attempt to get reelected. You cannot rationalize spending at these levels, like I said before, without a pandemic, without a recession. Listen, Trump was forced to spend. He was handed the COVID pandemic. He had to put forward massive stimulus. There is no reason to do it today outside of political motivations. Or, like I said, we've got a colossal debt problem. This idea that we can tighten the belt buckle and pay it down is becoming a fallacy with every other deficit. You know, inflation, inflating the value of the debt away may be the only way to do it, but I don't think that they think this is sound economic theory. History has shown us time and time and time again that it only leads to one place, and that is destruction or devaluation of currency. There are too many examples in history for them not to know it.
You know, we're coming out early next week with the fifth installment, all of it's free, of the End of the Dollar Empire. And this one, we decided to take the central bank digital currency. There was an article in Zero Hedge, I think late Thursday night or early Friday morning, that said that of all the central banks, you can kind of get reporting of the central banks of the world of essentially what they say their gold holdings are. The one that you can't get now is the Federal Reserve. In fact, even a Freedom of Information request goes unanswered. Why would the Federal Reserve be hesitant and resistant about talking about what their gold holdings are?
Well, it's an interesting question, and I've interviewed many times with Dr. Ron Paul. He was pushing for an audit of Fort Knox for a long, long time, and there's been resistance from the government to do it. And, you know, for me, that's a big question mark, right? Saying, hey, we've got X amount of gold here, but no, you can't see it. Something's going on behind the scenes. Either they have less gold reserves than they're publishing, but it's a very interesting thing. Resisting an audit is concerning, to say the least.
So you're saying that this is all part of the audit, because we know that the Fed just had a record loss, I think, of $114 billion because of what Bidenomics did to government bonds. So they were actually booking profits for years. Now they've had to book a historic loss. Is the whole resistance to audit the Fed, to get a forensic audit of the Fed, do you think one of the key reasons they don't want to do that is gold? Not just the fact, because I keep saying we have no earthly idea what they've actually done as far as stimulating the economy and pushing liquidity out to these prime broker banks. We have no idea because there's no audited numbers. I've talked to serious guys at Bloomberg that follow this for a living. They go, hey, we think it could be tens of trillions more. It makes no sense, and you can't get an audit. Do you also think a big part of that is they don't want to really have to describe the gold holdings? And why wouldn't the central bank have an audit? Why wouldn't the central piece of the financial part of the economy, how could we exist unless you actually had an audit?
I mean, it's just not how things work in the real world. It's not how corporations work. It's not reality. And this is the advantage to be a central bank. You could just resist an audit. But like I say, publishing your gold reserve, hey, we've got X amount of gold, but no, you cannot see it. Something nefarious is going on. And I think it's what you suggested. You know, the numbers have just gone out of control. And look, spending right now is much worse than people think. The Treasury Department is spending today at pandemic levels without a pandemic as an excuse. And they're getting a lot of pressure from the federal government to do it. And like I said, it's all very concerning, and not getting answers, that's the most concerning part of all.
Okay, Philip, we're lucky to get you. You know, Philip's very tough to book now. It's not like Dave Walsh and Mike Davis and other guys that we started here on our platform or in every different, and we wanted it to be that way. We've given them a platform and people have seen how brilliant they are, and they're everywhere. Philip Patrick is just, he's so damn busy because gold is at least an all-time high. Now when you take in inflation, still got another 30% to go, and I take it all indications it may go there. But Philip, when we have them go to Birch Gold, you've got all kind of tax assisted things. You got 401ks, IRAs, the way you get it over.
Yeah. Det er jo mange som synes at økonomi er viktig, det er vanskelig, men det er så viktig, og jeg synes Philip Patrick forklarer det. Hvis du hører godt etter, og nå har vi tekstene på norsk, så vil du skjønne at her er det noe fundamentalt gærent. Og det er et karakteristika ved Biden-regimet, at de bryr seg ikke om regler. De styrer som om de er den siste administrasjonen, og at det ikke skal komme, enten at verden ender, eller at de skal styre til evig tid. Fordi det finnes ikke noen arkiver, det finnes ikke noen regnskap, de gjør akkurat hva de vil. Da de holdt komiteen for 6. januar, så nedla masse arbeid på det, så skulle de arkivere det, for sånn er jo reglene, at man må sende det inn til arkivering. Da slettet de halvparten, for der var det jo ting som de ikke ville at offentligheten skulle få vite om. Nå kom denne rapporten om Biden og hans dokumenter av han John Hur, som spesialetterforsker, og Hur er jo CEO, og det må han ha avtalt med noen høyt på strå, at Biden har feilbehandlet, skjusket med hemmelige dokumenter, men han er så gammel og susete at han vil aldri bli dømt i en rettssal. Og så er han sittende president. Så ber kongressen om å få båndene utlevert. Fordi Hur sier at Biden er så bortreist at han husker ikke når han var vicepresident, han husker ikke når sønnen døde, og så videre. Så sier Justisdepartementet, nei, det går vi ikke med på. Det vil vi ikke utlevere. Og det er ikke sånn USA fungerer, fordi det er regler for som er rett. Kongressen har rett til innsyn i den utøvende makt, som er Justisdepartementet. Og sånn har det vært hele veien, og det samme er det med grensen i sør, hvor den ansvarlige statsråd Mallorcas hele tiden har sagt alt er under kontroll, og hvis det ikke er under kontroll, så er det på grunn av Trump. Altså, det er helt parodi på en ansvarlig styrelse. Og da ikke å ville svare på hvor store gullreservene er, så kan du, finner de ut at de har tapt 114 milliarder dollar. Det var jo 14 milliarder som ble funnet nå, som hadde blitt sendt til Ukraina, som de ikke visste om. Så de har ikke kontroll, og det er jo en av grunnene til at man tror at Ukraina krigen er en stor hvitvaskmaskin. Både for folk i Washington, eller USA, og i Ukraina. Fordi det er akkurat sånn man driver da, at man, for det er ikke gjennomført audit, altså en revidert kontroll av hvor ble det av pengene. Og derfor så sier 75% av amerikanerne nei til å sende flere penger. Da skal vi til, ja, jeg må nesten ta med det også, fordi altså, Biden er så bortreist nå, at han orker nesten ikke gjøre noen ting. Så det han har historikere som han ber inn til seg, og særlig en som heter Michael Beschloss, og de tilbringer timer inne hos Biden, hvor de roser han opp i skyene og sier at du er som Lincoln, du er som Roosevelt, og du er en av våre største presidenter gjennom tidene. Og Biden er meget svak for Smiger, fordi han ser jo på meningsmålingene hvilken vei det går. Så han trenger all den Smiger han kan få, men dette er jo litt som i det gamle Romerriket, hvor keiseren trøstet seg med Smiger. Nå er altså Det hvite hus blitt et hoff, hvor folk smisker med han, og de får sikkert goder, de blir sikkert fyrstelig betalt for det. Og da er det ja, nå ble det borte for meg hva jeg skulle si om Patrick. Jo, Philip Patrick sier at de bruker så mye penger, og det kan være begravet tusenvis av milliarder dollar som de ikke vet om. Og nå har han jo da sagt at han skal dekke studiegjelden til masse studenter, selv om Høyesterett har nedlagt forbud mot det. Og da sier Patrick, det er jo fordi de skal vinne valget for enhver pris. Og de blåser i om dollaren går ad undas, bare de vinner valget. Og de pøser ut penger. Da er det noe alvorlig fundamentalt. Altså Biden-regimet er, som Trump sier, det er verre enn de 10 verste foregående presidenter til sammen. Det er helt sant. Og derfor, det at norske medier overhodet ikke skriver om dette her, det er en tjenesteforsømmelse som medie. Fordi folk tror, de som sitter og ser på Dagsrevyen, tror at alt er i sin skjønneste orden, at det er Trump som er farlig. Men det er det snart ingen amerikanere som tror, for de ser hvilken vei det går. Og vi skal se altså Nancy Pelosi, og hun, fordi nå er demokratene så desperate at de begynner å gjenta dette her Russiagate-vrøvlet om at Trump er i lomma på Putin. Vær så god.
Allowing Mike Johnson to bring it to the floor. And all of this activity about vacating the chair is springing from Donald Trump.
Right.
So he's a puppeteer, and he doesn't mind shining a light on the strings. So he makes these people look bad. But why is it that he is so pro-Putin? I keep saying all roads lead to Putin when it comes to Trump. But this is deadly serious in the lives of the people who have lost their lives in the weeks and months that we have just delayed all of this. And in terms of our reputation in the world, it is greatly diminished by what is happening in the House of Representatives.
I agree with you that Trump is ultimately the one blocking it. But just in terms of how this might play out or might get to a vote that actually does authorize it, it seems to me that Trump won't change, right? I mean, ultimately, the Speaker of the House, who's the person who, you know, is elected to run the House, he's the one who has to bring it to a vote and just damn the consequences, right? I don't see another option unless I'm missing it.
Well, you've described it. I mean, the point is that you can bring a bill under a rule, which means you need a majority to pass the rule and to pass the vote. They obviously can't pass a rule, so you just bring it under a suspension where you need two-thirds, and we would win a two-thirds vote. But at the same time, his people are saying, if you do that, we'll vacate the chair and you won't be speaker. Well, you know what? What are we there for? We're there to do a job, not to keep a job. And the job right now is to fight for democracy in the world, play our role in all of this, as well as, again, have a respect for the institution in which we serve, which, of course, is lacking on their side of the aisle. They're anti-governance.
So let me be clear. Failure to reauthorize 702 or gutting it with some new kind of warrant requirement would be dangerous and put Americans' lives at risk.
This is the primal scream of a dying regime.
Ja, Nancy Pelosi var jo tidligere Speaker of the House. Hun er gjennom korrupt. Hun er i stand til å si absolutt hva som helst, og hun hater Trump inderlig av hele sitt hjerte, i likhet med flere andre kvinnelige som Liz Cheney. Altså, det er et hat som du som er, vil bli analysert og antagelig få en egen diagnose, fordi det som begynte som en morsomhet, Trump derangement syndrom, Trump spennet gæren syndromet, det er blitt en realitet. Og da gjør det jo ekstra vondt å se at Trump er på en stigende kurve. Fordi da får disse folka demonstrert hver eneste dag avgrunnen mellom dem og folket. Og de bruker da grove beskyldninger om at Trump er i lomma på Putin, og at Ukraina er være eller ikke være. Men det er egentlig det dummeste de gjør, fordi folk hører det. For det første sier folk dette har vi hørt før, og for det andre er det så grovt at folk rygger tilbake og sier dette er ikke mulig. Trump er ikke i lomma på Putin, vet du. Det var jo han som pumpet olje og kjørte oljeprisen ned. Sånn at Putin ikke fikk penger til noen militære eventyr. Og det vet amerikanerne. De husker jo prisen på bensin og diesel under Trump. Og da Biden overtok, så gikk det sånn. Og da fosset pengene inn hos Putin og ayatollahene i Teheran. Så jeg mener, du kan ikke bløffe folk til å tro at kråka er hvit. Det går ikke, og natt er dag. Så det er de som har malt seg selv inn i et hjørne og må steke i sitt eget fett. Og da var det under solformørkelsen, så laget Trump-kampanjen en kort video som jeg avslutter med, fordi den sier så mye. Den sier om at Trump har et ego på størrelse med sola, og han har humor. Vær så god.
Oh boy, there were a lot of eyeballs on the eclipse today, certainly, hopefully shielded by some sort of protective equipment.
Right.
So then the Trump campaign was quick to capitalize on this captivating event. Okay, that was interesting. So people online pretty puzzled. Some commenting that the ad is implying that he will plunge the country into darkness. I do like that song. I don't know about the ad. And there you go. Who dreams this up? Maybe Trump himself.
Interesting. How many more years until the next eclipse, Darren?
Well, the one that's, there's going to be one.
Ja, så vi vil gjerne slutte på en litt sånn optimistisk tone, og det synes jeg vi gjorde nå, fordi her er det, har vi satt ord på en utvikling i våre land, hvor vi har drevet catch-up med Amerikas problemer og fått de inn her, men ikke noe av dette er uløselig. Men for å løse dem, så må vi finne de riktige ordene og få det på begrep sånn at vi kan begynne å diskutere hva gjør vi. Og hensikten med de som har drevet denne kampanjen, det er det samme i USA som i Norge, nemlig å få borgerne til å miste den moralske balansen, for da er du ikke i stand til å forstå hva som skjer med landet ditt og med deg selv. Så her er det interessant at du får denne her aha-opplevelsen og skjønner sammenhengene. Og jeg vil jo si ondskapen, for dette er ondskap. Utstudert ondskap for å overta våre samfunn. Men de tilhører oss som bor her. Og det er ved å si dette er mitt land, dette er hvem jeg er, og jeg vil ikke forurense mitt sinn med denne polariseringen og motsetningene som de har nedkalt eller importerer til oss. Det er det glade budskap fra Dokument i dag, fredag 12. april. Ha en god helg. Takk for nå.